Jete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya gatandatu. Turasomera hamwe guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kane. Umurongo wa mbere gushika ku murongo wa kane. Mu buryo bwo kurimbura turaza kwibanga kuri uyu murongo wa kane cyane cyane. Bana, mwumvire ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ibyo ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko, icyo nicyo cyagezwe cya mbere kirimo isezerano kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi. Namwe base, ntimugashavuze abana banyu, ariko mubarere, mubahana, mubahanura uko umwami wacu agomba. Namwe base, ntimugashavuze abana banyu, ariko mubarere, mubahana, mubahanura uko umwami wacu agomba. Amen. Amen. Mana, ntizagire ijambo ryawe mu ishengero ryawe bwa Kristo Yesu. Amen. Icyumviro cyaturongoye guhera mu ntango yo guhimbaza kwacu ni ingene Imana ibereye gushimwa no guhabwa icyubahiro. Pawulo yanditse ngaha mu Banyefeso guhera mu gice cya mbere, umurongo wa 11 avuga ngo kuba muri uwo kwaduhesheje gucikiraga ibyayo. Twashiriweho kera nk'uko iyo yabigize imigambi ikora byose nk'uko imigambi yo mu mitima wayo iri, kuzoba abo guhesha icyubahiro ubwiza bwayo. Yuguruye gutya mu gice cya mbere Pawulo, ibitete byose twagiye turabona ingene agenda arashingira intahe uyu mutima, ingene yerekana icyubahiro cy'Imana mu gakiza Imana yatanze mu kuba muri we. Ingene mu gice cya mbere cya gatatu, icyo cyubahiro no kumuhesha icyubahiro biza gushoboka kubera abantu babonye ubwiza buri mu gikorwa umwana wayo yakoze. Mu gice cya kane n'icya gatanu mu gice cyo mu gabane cyo hejuru, arerekana ingene ubwo buzima bushasha abantu baronka umwezi w'igiti ciwe bivuye mu kumviriza ubutumwa bwiza bakihana bakize bibashikana kubaho mu ishengero. Ubuzima ntibuba ubw'umuntu kuyiwe gusa, ariko uwo muntu yamuremeye kuba mu ishengero. Twabibonye mu bice bibiri nyamukuru ingene mu ishengero hariho ubumwe bw'abera bufatiye ku butandukane bw'ingingo z'umubiri wa Yesu, ariko kandi ko iryo shengero ryaremewe kuba iryera mu buryo budasanzwe. Rero agenda arerekana ingene icyubahiro cy'Imana kibonekera mu gakiza, kikabonekera mu ishengero. Aha mu mugabane wa gatatu guhera mu gice cya gatanu umurongo wa cumi guhera ku murongo wa 22, wagiye turabona ingene bya bindi biba ku muntu bigashika mu ishengero. Pawulo abibwiriza akabyerekana ingene aba bantu rero bakijijwe bagashigwa ku mubiri wa Yesu, ingene mu kubaho kwabo kwa misi yose bahesha Imana icyubahiro umumwe wese mu gice Imana yamuremeyemo. Tangura abwira abagore ingene mu kubaho kwabo kwa misi yose mu buzima rukristo no mu kuzuzwa nk'emu yera baba ariko barahabwa bahesha Imana icyubahiro rwose mu kubaha abagabo babo. Akabwiriza abagabo nabo mu gice cyabo ingene abagabo bakunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze ishengero. Ibyo aza kuvuga byose aguma vyubakiye ku gikorwa umwami Yesu yavuze. Kwa Mungu uheze, twarabonye ingene abwiye abagore akabwira abagabo, yarabwirije n'abana. Abana baba bari mu ishengero, abana bizeye umwami Yesu, abana bariko baruzuzwa mwemu yera, ingene nabo baza guhesha Imana icyubahiro, baza kubaha izina ry'Imana muri Yesu mu kuntu bagamburukira ababyeyi babo. Nibyo twarabiye hamwe mu gice mu murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu, ingene basubiza kuri cya cyagezwe cya kera cyo kubaha se na nyina, kubera aha ari byo Yesu yabakoreye mu kubyuzuza mukubaho ngaha mwese mugabo no gutanga ikigozi kuzorenga kuri icyo cyagezwe kugira ngo abana bamwizeye babeho bahesha Imana icubahiro mu kubaha ababyeyi babo. Uno munsi rero mu gice cya kane cy'ubu buzima bw'Imana buboneka mu miryango, Pawulo mu murongo umwe arabwiriza ababyeyi ashimangiye kuri se wawo canke kuri serugo, niko twobivuga mu rurimi rw'ikirundi kuri uyu murongo wa kane. Rero turarimbura kuri aya majambo tugomba guhora twishura ca kibazo nyende: ni gute uyu serugo yamenye Yesu ari mu ishengero nk'urugingo ariko aruzuzwa mpemu yera mu buryo bwose? Ni gute biza kuboneka atari mu byo akorera ku rushengero ariko mu kuntu abayeho muhira? Ingene ubuzima bw'Imana buboneka mu kuba serugo muhira wiwe? Aya majambo abwirwa cyane cyane ba serugo nyine mu buryo bw'umwihariko, mugabo akabwirwa twese nk'ishengero kugira ngo ishengero ryose rihore rimenya icyo Imana yiteze ikuza kandi gabira kuri umwe umwe wese mu bagize umubiri wa Yesu. Imana ishimwe cyane. N'uyu murongo umwe rero tuza kurimbura ko icyo Pawulo icyo Imana ituyagisha avuga gute ngo: namwe base ntimugashavuze abana banyu ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba. Kajambo ka mbere kaboneka ngaha ningene yugurura: namwe base. Kubera hejuru aba yavuze bane, umuntu yo kwibaza ko ageze ngaha ku murongo wa kane aza kuvuga ati namwe babyeyi, ariko si ko avuze. Akoresheje ijambo rya babyeyi, akoresheje ijambo rya serugo mu buryo bw'umwihariko. Aho umuntu ariyumviye ati kuhe kumengo Pawulo aragihinyanyuye canke aragikatishije. Turetse n'ivyo, yatandukanye kandi rwose n'umuco wacu w'ikirundi, kuko mu bisanzwe abapapa mu rugo nibo bantu ba mbere batazi iby'abana babo. Imana ishimwe cyane. Hari umugani w'ikirundi tugenda turavuga yuko umwana ni uwande? Umwana ni uwa nyina. Abapapa kenshi niwo atazi ko umwana afise isesheti cyangwa umupira, atazi aho aryama n'aho arara. Ivyo kenshi bimenya abamama mu rugo. Ariko ngaha Pawulo ntabwiye basi abavyeyi bose, ntarabwiye n'abamama mu buryo bw'umwihariko kuko abana ari abanyina. Oya, ijambo akoresheje ni iry'umwihariko kandi ribaza ko arikoresheje n'ibigirankana. Ivyo dufise twebwe mu muco wacu w'ikirundi ku rugezo kwa naka vyari bihari no mu Banyefeso kandi ku rugezo rukomeye kudusumvya. Mu Banyefeso ahaniniya umugabo yitwa yuko umugore n'abana ari ivyiwe, ashobora kubikoresha ico yifuza. Yarashobora kubafata uko ashaka, kubavugisha uko ashaka, atakintu na kimwe kimufatira kugira ngo ashireho otorite yiwe mu rugo, n'ababa mu rugo bose uhereye ku mugore wiwe n'abana biwe bamutinye. Pawulo mu gukoresha ijambo no mu kurizana akoresheje ijambo rya serugo n'ibigirankana kugira ngo yerekane ingene bwa buzima budasanzwe, bwa bushobozi bwa mwemu buhindura umutima w'umuntu. Uyu mugabo wo muri Efeso yaba yakuriye mu muco mubi w'i Efeso adasubira kubaho nk'uko abandi bari babayeho. Ingene aho igikorwa Imana ikora mu mutima w'uyu muntu ku rugezo rudasanzwe, ku buryo ingendo ziwe za serugo ari mu ishengero ngaha mu Banyefeso naho ziza kuba zisa zegereye na gatoya mu muco n'ikibano kiri muri Efeso. Akoresheje ijambo rero n'ibigirankana bandi b'Imana, ku ijambo rya serugo kugira ngo asubire yerekane kwa gusubizwa itoto kwa otorite y'umuryango aho ihagaze n'aho iserukira, yuko uwuzana uburezi mu rugo, uwutanga uburongozi bw'uburezi mu rugo, atari mama w'abana, atari shengero, atari sosiyete, atari pasiteri, uwuzana uburongozi n'intumbero n'ugutungwa no kuyoborwa neza mu rugo ari se w'abana. Imana idufashe cyane. Icyo cyonyine ni impinduka idasanzwe kuri bwa bwenge bwacu tuba dufise. Ariko twongere ko mu kubivuga gutyo onye, kubera hejuru aba yavuze ku mugabo n'umugore, afata umugabo n'umugore ko ari umwe, bisigura iki? Ko icyo abwirije serugo akibwirije abavyeyi bose. Haleluya. Yego ni serugo, ngo akibwirije bose, kuko avuga ati niyo baba bari umwe, umugabo n'umugore bariko baja muri ca kibanza cabo neza, bisigura yuko mama w'abana aza guherekeza umugabo mu burezi bw'umufasha nyene. Mama w'abana ntaza gusubirira se w'abana, ntaza gukora ibyo se w'abana atakoze, oya, aza gusubira muri cya kibanza nyene cyo kuba umufasha. Ibyo aza kuvuga byose rero abibwiye Serugo kugira ngo asubizemo cya kibanza cy'uburongozi mu rugo Imana yahaye abagabo. Anu b'Imana mwiyumvire ico kinyegezwa, Imana mu kurema umuntu mu ishusho yayo yashaka yuko uburezi bw'Imana ku bana bayo yaremye bose buboneka mu gace gatoya muri iki kinyegezwa yari yatijije abantu ku isi. Ko umugabo ariko yarera abana neza, ko abaje ko yarera abana neza, bizoboneka ubwiza bw'Imana. Ubwiza ubuhe? Ubwiza bw'ubuvyeyi bw'Imana. Yari yo ntumbero ya mbere yo mu itanguriro, yagomba yuko iyo shusho bwo bwiza bwayo butazohara kuboneka mw'isi yose biciye mu rugo, bikazoca hehe? Ku mugabo yafashe ikibanza ciwe n'umugore yabaye umufasha, ariko akaja imbere rwose serugo mu burezi bw'abana. De iki cononekaye Imana yari yararemye, iki c'ubwiza Imana yari yateguye guhera ubwa mbere na mbere, nico gisubizwa itoto bitavuye muri kamere, bitavuye mu bushobozi bw'umwana w'umuntu, ariko gisubizwa itoto kubera ububasha bwa Mwemu yera buhingura umutima bukawusubizamo ubuzima, buhingura ubwenge bugasubizamo umuco w'Imana. Niko twagiye turabona butanga ugushaka n'amagara mashasha mpembo arema, agatanga gushaka no gushobora, akabirema muri serugo na inarugo kugira ngo barere abana berekana ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'ubuvyeyi bw'Imana biciye mu rugo rwabo. Iri jambo rero uko ryari iry'ukuri guhera mu Banyefeso, niko ari iry'ukuri n'uno munsi nungahi iwacu. Iri jambo ry'Imana riguma ari iry'ukuri yuko Imana igomba yuko abo yagiriye neza mu kubarema ikabaha umwana, ikabaha ingo, ikabaha abana, yuko bayihesha icubahiro mu kurera abana nk'uko yari yarabiteguye isi n'ijuru bitararemwe. Imana idufashe cyane, nico natwe tugomba kuko turiko turarimbura kwa aya majambo mwemu, cyane cyane ku bagabo bafise abana, mwemu akorera imitima yacu mu buryo bushasha, ntitubikore nk'uko umuco w'ikirundi bitwigisha, nk'uko twakuze muhira tubona ababyeyi bacu batu. Ariko ibirengeye ivyo vy'umuco wa misi yose canke twigira ku bandi, hari ico Imana yonyene mu kuturema gushasha muri Yesu Kristo iba yifuza. Ico nico co gukurikirana, ico co guharanira, nico co kurondera kugira ngo izina ry'Imana rishemagizwe cyane. None rero namwe basi iryo jambo aherako nibigira nkana abagomba kwiki bibiri, icyo badakora n'icyo bakwiye gukora. Icyo badakora ni iki? Ngo ntimugashavuze muri Bibiliya za kera, ngo ntimukaratse abana banyu, nicyo cya mbere. Mu bintu byose Pawulo yari kuvuga, ntiyavuze kubagaburira, ntiyavuze mu bintu byose yari kwiyumvira iki nicyahereyeko. Yababwiye ati nimunyegere, nimunyegere mumvirize neza ico Imana igomba. Ikinaherako ni ico kubabuza kuratsa canke gushavuza aba. Abikuye hehe Pawulo aka kantu? Kubera iki agaciye ko akantu gusumba ibindi vyose muri aya majambo yabaserugo na inarugo bari mw'ishengero ry'Imana? Mwibuka aho twahereye, nuko Imana guhera ubwa mbere na mbere yari yaremye umugabo ngo abe umurongozi mwiza cyane mu rugo. Yari yamuhaye ubwiza bwayo kuyimusangiza kugira ngo yerekane autorite na leadership mu muryango. Nibuke mugabo, ibyo nyine byari byararemwe ku mugabo, nibyo byononekaye kandi cyane kuri serugo. Bisigura iki? Bisigura ko bwa burongozi na ya autorite yari nziza cyane, iyo igiye mu icyaha irononekara cyane, igacika autorite y'umukazo n'inguvu. Imana ishimwe cyane. Icyaha icyo cyakoze mu itangiriro cya gatatu kije mu isi, mu konona umuntu, cyafashe bya bindi byiza by'Imana kirabyica. Imana ibwira Adamu na Eva ati umunsi muzajya kuri kino cyama muzopfa nta gasibya, muzogira umwijima wuzuye nta kibuza. Hapfuye iki? Hapfuye muri bo byose by'ubwenge, by'umutima, by'ugushaka, by'inguvu. Ku mugabo rero yarahawe autorite, bituma ya autorite yononekara, igacika hamwe kuri bamwe, iboneka mu kuyiheba, abandi mu kuyikoresha n'inguvu nyinshi. Bose baba batakaje ikibanza cy'Imana. Uwavuze ati ndarekeye mama w'abana abikore, jenzo mukurikira aba yabihebye. Wabazi ndayifata mu ntoke kandi nkeneye gushyira igitinyiro cy'izina ryanje muri runo rugo, nawe naba yabitakashe. Icyo ni cyo cyononekara ku mugore, wa mutima ye yarahawe kuba umufasha. Mukononekara kwibavuga ati ibi byana ni uyu mugabo, reka autorite y'urugo ndayisubire mu gishingo, ntigire icyo yononekara. Reka ndamuyobore mu mayeri no mu bugwaneza, ntazomenya n'icyamubaye ko. Icyaha icyo cyaje gifata ikibanza cyiza, kikacyonona, kigacika igipfuye n'igihumanyo. Biza kuboneka rero yuko ngaha base baza kubaho abantu bafise uburongozi bw'igikenye. Mwibuke ni Efeso. Efeso cyari kihari, bari abantu ijwi ryabo n'inyifato yabo n'inkomezi zabo bagomba gushyira igitinyiro mu rugo. Ibi rero ariko abibwira abantu bo mu ishengero, nibyo bavutse ubwa kabiri bariko barezwa buzuzwa nk'impu yera, ariko mumvize ijambo, bakicambaye umubiri kubera batarezwa burundu, batarava muri uyu mubiri. Amasigarira y'icyo cyaha icyo vyakoze aracyari muri bo. Biracyashoboka ko aba bagabo bakunda Imana bo muri Efeso, biracyakunda ko batifata neza muri izi ngo. Biracyashoboka ko aba babyeyi bataja mu gishingo no mu kibanza cyabo uko byari bikwiriye. Ariko babwira rero nk'abagikuweho burundu, ariko babwira nk'abagifise amasigarira y'ikibi muri bo, ariko bafise ubushobozi bwa mwe bwo kukinesha. Imana ishimwe. Ariko babwira bo nyine gusa, kuko aribo bafise ubuntu bw'Imana namwe mu w'Imana uko yuzura muri bo, bashobora rwose kunesha ayo masigarira y'icyaha akirimo. Uburongozi rero nk'ubu buba burimwo umukazo, amajambo akarishi, amajambo akankama, amajambo akomeretsa, kandi atari rimwe kabiri mu buryo bushishikara. Aha ni ya majambo y'umuvyeyi abwiriza nabi acinyiza abana canke mama wabo. Aha ni ya wa mugabo atariho ari, hari igihe ataba yavuze mugabo akava mu vyo mu rugo kuba apisa. Ibyo byose nibiboneka mu nkurikizi na vya bindi vy'icaha. N'umugabo atazi biriko biraba muhira, atamenya abana aho bagejeje, amagara yabo, ubwenge bwabo, ico baba ari cyose, haba habaye uko kononeka. Pawulo avuze ati niyo mwebwe mwakijijwe muri Yesu Kristo, mwabandanya mukora ivya kamere, ntimuhabe amajambo akarishe, mukitandukana n'Imana. Atafikisi nta mugabo w'umunyefeso yahafikisi umwana, ntivyabaho carazira, vyaba ari ibintu vy'amagara makeya unabikoze. Mukabikora muzoba mwishushanijwe n'iyo si muzoba kumurishushanywa n'Imana. Ati rero mwebwe ntimukeneye gushiraho igitinyiro c'iwanyu, kubera Imana yabahaye imitima mishasha. Ayandi majambo, iyi ni disposisiyo y'umutima. Ahari ubwibone bw'umugabo kuba muri Yesu hazana guca bugufi. Ahari amajambo akarishe y'umugabo haza amajambo y'ubugwaneza. ahari kuja kure no gusohoka mu by'ubuzima bw'abana haza kwegera mu buryo bwigishwa bubona ufise disanema ariko kandi bugira ikimazi muri urwo rugo avuga ati mwebwe ntimugakore ikibi mu nyifato mu majambo mu bikorwa cibigira nkana kizotuma abana banyu baraka iri jambo risigura yuko ni nka wa muntu yacumiswe inshuro nyinshi akagera igihe agira hobeliyo uyu mutima w'uyu wanditswe ngaha ni ukusugushavuza bisanzwe ni birema mu bana umutima wo kwiyonkora wo kwanga uwo muvyeyi n'uburongozi bwiwe bizana ishavu ryo kuja kure no kwitandukanya no kutemera ikintu na kimwe uwo muvyeyi yokora ngaho rero ingene ica gikora abantu b'imana mu miryango umuvyeyi aba yibaza ko ashaka kuzana autorite muri ico gitinyiro bikazana ugutandukana no gutakaza iyo autorite
Yes, ngaho Imana ivuze ati ariko mu gusubizwa itoto muri ubwo buzima hasubiramwo ukunywana no kwegerana kubera ubwo buzima bw'Imana buba bwakoretse. Aba bantu b'Imana ibi bintu bishobozwa gute? Bashobora gute kutaratsa abana babo kugira ngo ntibashavure ngo bihobere ku bavyeyi babo? Ni hahandi nyene aba yavuze ubwa mbere bishoboka kubera aba bavyeyi bahora bihweza ubuvyeyi bw'Imana ntibabikura muri bo kubera basubijwe muri ca kibanza bahora bara bati mbega Imana ubuvyeyi bw'Imana kuri twebwe bumeze gute idutwaza umukazo n'igikenye n'ishavu no kudukangamira canke ubuvyeyi bw'Imana burimwo kubungabunga no koroha no kwihangana no guherekeza no gukingira wa bavyeyi ikiza kubibashoboza sikiri muri bo ariko nayo maso y'umuntu afise mwemwe w'Imana ariko ahora yuzuzwa mwemwe ko bukeyiko bwije agenda ariweza ingene n'Imana ari data wo mu ijuru ari umuvyeyi mwiza kandi adasanzwe agasaba yuko ubwo bwiza bwa data nawene bubumbwa ku mutima wiwe bigaheza bikabonekera mu nzira zingene abantu murakunze kubona ingene tubivuga kenshi mu mico yacu y'ikirundi ingene umuntu ko yabayeho kenshi turakunze kubivuga no muri psikoloji yuko umuntu ko yabayeho muhiye ariko azobaho no mu rugo rwiwe abishaka atabishaka ivyo umuntu yakuze abona ivyo yakuze yumva yiga ko muhira no mu kibano aza gusanga amasigarira y'ico kibi yamukurikiranye no mu vyo ariko arabaho umuryango wiwe y'Imana yumugabiye none iyi si imivumo ya karonda abantu b'Imana Imana ishimwe cyane ariko ubutandukane hagati y'ibi bintu bibiri biza kuva hehe ni gute haza kubaho akagozi gashasha kadafatiye ku vya kahise na tamperama n'ingene meze n'ikibanza mbayemwo ariko ubuzima bushasha koko buza kuboneka muri urwo rugo nuko baserugo bimbikwa gose muri Yesu Kristo nuko babumbwa gose n'ijambo ry'Imana bagakura mu gitinyiro no kumenya ubuvyeyi bw'Imana kuko ico bacitse bariko baramenya nico kizosohokera no mu rugo Imana yabahaye. Imana idufashe cyane rero ibazanira Pawulo ahera ku mpinduka iboneka yerekana ugucungurwa k'uburongozi bwiza butarimwo ishavu n'ubukari ariko burimwo agahore n'ubugwaneza kubera bwubakiye ku buvyeyi bw'Imana. Rero baserugo na inaruko bariko barahingurwa gose muri mwemu ntibica bigera ngaho gusa hari n'ico baca bakora rero n'aya mavuga atatu akurikira suko badashavuza abana babo ariko ngo ntibarekeza ngaho gusa babarere babahana babahanura nk'akajambo karagarutse kanje uko umwami wacu agomba abarere babahana babahanura uko umwami wacu agomba kubyara ngo ntibigoye nko kurera siko dukunze kuvuga nk'abarundi beza sibyo kandi ngira nivyo ariko ikibazo ni uburezi nyabwo n'ubuhe turakoresha aya majambo muri rusange
ariko bibiri igombye kudufasha kusubira gucungurwa muri aya majambo no kuyamenya neza icyo asigura. Iki kintu cy'aya majambo asobanura iki? Cya mbere ni mubarere. Kurera ni gukuza, ni guteramira kugira ngo icyari hasi gikure. Icyo ngira kirumvikana? Bisigura mugabo ko uwo muntu ari mu burezi, harimo ibyumviro bibiri nyamukuru biri mu burezi. Ni uko uwo muntu amenya icyo agomba, akamenya n'ibikenewe kugira ngo ubwo burezi bushoboke. Imana ishimwe cyane. Uburezi burimo kumenya ukajyamo hamwe no gutanga byagenerwa. Iyo umuntu avise igitegwa agomba yuko gikura, abafise igicapo cy'ikigori kizokwama gikuze. Bisaba rero ko nimba afise icyo gicapo, icyo cya rusange, ntazi ingenete zizoba zingana, ntazi ibigori bizoba biri ko kuri kimwe bingana, uya muri rusange aragomba yuko hazovamo ikigori. Mugabo kugira ngo icyo kigori kizoshika ahantu hose, araza kumenya ryari imvura yaguye, ryari aza gutera, araza kumenya ryari aza gusaba umwavu, araza kumenya ryari akeneye kubagara, araza kumenya ryari akeneye gusaba Imana itange imvura, araza kumenya ryari akeneye kurindira. Akaba azi neza yuko si waza gutuma igitego gikura. Haleluya. Mugabo kandi arazi neza yuko niyo atakura icyo akeneye gukora, wa rubuto nacyo ruzovamo. Imana idufashe cyane. Ni icyo gicapo cyo guteramira no gukura no gukuza gihagaze mugabo k'umuntu afise igicapo vision orientation, akamenya n'ibikenewe kugira ngo bishikaho. Azi neza yuko ntibihagaze mu nguvu ziwe, mugabo arafise mu ruhara rudasanze. Imana idufashe cyane. Nicyo gicapo Pahulo ahaye Abanyefeso na twebwe uno munsi, ati umugabo mu rugo niwe agira vision y'uburezi bw'abana, niwe agira igicapo n'iyerekwa n'umuco w'igicapo cy'umwana mu rugo akeneye gukora, nyina w'abana akaba umufasha gushitsa icyo gicapo, akaba umufasha yuzuye mwishitswa ry'icyo gikorwa. Ariko umugabo niwe agitanga akanakijya imbere muri byose. Aha niho byapfiriye rero kandi cyane. Ati umwana igicapo umubyeyi aza kuba afise, mwumvirize abantu b'Imana, umubyeyi igicapo aza kugikura he none? Si ciwe. Igicapo ni uko Imana yacigomba. Iki gicapo niri yerekwa ntarikura mu mutima wiwe. Uyu si wa mubyeyi ategurira kazoza umwana wiwe cica azokwiga niyo azoba n'icyo azokora. Birya n'ibyo mu isi ni za kamere. Igicapo afise igicapo cy'Imana bisigura iki? Uyu mwana Imana yaduhaye ni ingabire ivuye mu ijuru. Natwe yaduhaye kubabazezwa bintu biwe, yaduhaye ubusuku bw'uyu mwana. Umubyeyi akeneye kwiweza uwo mwana ngo arabe ingene Imana yamubumbye, ngo arabe icyo akunda n'icyo yanka, ingabire afise n'izo adafise. Igicapo aza kukibona mu cy'Imana yibumbiye yonyine, azi ko ari umuzezwa bintu atari nyenevyo. Ababyeyi muri kamere kacu barera abana bazoduza izina n'ubwiza n'icyubahiro cyande cy'umuryango. Kandi niko tumeze twese muri kamere kacu. Mugabo mu gusubizwa itoto, umwana asubizwa mu kibanza cyo kuba uw'Imana nyine. Rero bisigura ko harimo uguca bugufi, harimo disiyanema, harimo kwiweza, harimo kwakira y'ingene icyo kibondo uwo mwana ari ingabire y'Imana. Umuntu akeneye kwiweza no kuraba icyo Imana yamubumbiye. Icyo ni igihane kimwe. Igihane cya kabiri, mugabo uyu mwana arakeneye bya nkenerwa muri rusange bya bice bitatu. Arakeneye iby'ubwenge, arakeneye iby'ibigumbagumba, arakeneye n'iby'umubiri. Imana ishimwe. Nta burezi bushoboka kujya kugiterwa kidashoboka atabwenge, atabigumbagumba, kandi atabyumubiri. Twakure kimwe kimwe, iby'ubwenge n'ibihe. Umwana wese ubu nuko hari amashuri guhera na kera abantu bose bari bazi yuko ubwenge burarahugwa kandi burakwa kandi burateranirwa none umuvyeyi afise igicapo cingene umwana azokura mu gutahura mu bwenge akamenya inzira z'Imana akamenya ivyo kubaho akamenya ivyo mu isi ingene imeze akamenya ivy'ikibano abikuye hehe yigishijwe n'abavyeyi kera babicisha mu migani n'ibitito babicisha mu kubaganiriza ubu babicisha muri fondamental sivyo ariko hariho hose bica mu bitabo bica hariho ikibanza co kurahuriramwo ubwenge niryo jambo dukoresha umuvyeyi rero akeneye kuba afise igicapo co kubona ico akeneye guhereza uwo mwana haba harimwo ivyiza haba harimwo n'ibitari vyiza vyo kumukingira ku bigumbagumba umwana arakeneye affection anu bimana n'abantu ngira bake ba bokwemera yuko Imana ifise affection ku bana bayo Imana igicapo tuyifise ko kenshi nuko ari umucamanza ari hejuru ahora turabisha igitsura Imana idufashe cyane tuyibona nka wa wundi tugira transaction turayisabika duhereze kamenya ivyayo raka tukamenya ibyo tuza kuronka mugabo ku Imana idufise ko ikibabarwe n'igisharara n'urukundo n'impuhwe kidasanzwe kingana nk'uko ingana ico gicapo ntigikunze kuza aba ariko baramenya Yesu mu rukundo yakunze twebwe abizera bakamenya igisharara n'ikibabarwe adufiseko ubuntu n'imbabazi bidasanzwe kwa kwihangana ho kuva ko ameze nka wa wundi adukingiye adufutse amababa yewe niho bakura mu kubohoka mu bigumbagumba vyabo haleluya bagaheza bya bigumbagumba vyabo hose bakabisangiza abana babo bantu b'Imana ibi bintu si ibintu umuntu yiremamo yishituramwo ya kandi sina emotionalism niko bya bigumbagumba vya kamere bitari ivyo tuvyita mu kirundi bisho ngira ngo umvise ijambo ntarikoresheje ku Mana ibisho ni emotionalism birimwo amakosa atari makeye mugabo ikigumbagumba ni ciza ikibabarwe ni ciza cyane impuhwe ni nziza cyane rero hariho icyo tuvukana muri Adamu twese nk'abagabo aho umugabo yerekanye ama emotion yiwe cyangwa affection ziwe abatakaje ubugabo ikitavuze cyane tumubonye ariko ararira adakura ko sivyo none uwo mugabo turabura aho tumushira ariko umugabo rero yahuye na mwemu w'Imana Imana ishimwe cyane ibigumbagumba byari byarapfuye muri kamere birahembuka neza mvuze kwacarira nk'umwana mutoya cyangwa uwundi muntu woya umugabo impuhwe n'ikibabarwe n'urukundo umutima affection iraza kuboneka mu kuntu agumbira abana mu Banyefeso nta mugabo yagumbira abana iyo musomye umugani w'umuriruka 15 mukabona ujya mugabo afise umwana w'icangazi yakuye umutamana akiruka agiye kugumira ujya mwana abantu baca bikubita hasi uko ntivyabaho nta mugabo yagenda kugumbira umwana yatakaje umutamana wiwe birya bintu kwari ugutakaza isoni Yesu nawe nico karero atanze ishingene data wo mu ijuru yatanze umwana wayo aje yiruka kutugumbira abantu b'Imana ngo atwinjize mu rugo adusubize umutamana twandika impeta adusubize mu bwiza bwose icyo nicyo gicapo cyo gusubizwa itoto cingene kigumbagumba umwana aricara ku bibero bya se bakaganira akamusangiza affection yose uwo mwana akenewe hano nahatewe gatoya kubera nacyo gikunze kutaboneka mu muco w'abagabo mu kibano cyane cya gatatu umwana arakeneye ibyo kubaho by'umubiri agahuzu imfungurwa n'uburaro serugo bafatanikanije na inarugo n'ibimana ikoresha mu buntu bwose bwayo ikabahereza ibyo gutunga umwana yabagabishye mu kubikoresha neza uko vyitwararika atari uko vyabaye byinshi canke bikeye mwabo vyabaye bikenewe umumwe wese kurugeza Imana yamuremeye mubarere mwabonye neza ubuvyeyi bwa data wo mu ijuru mubarere mwabonye neza ko atarabanyu ari ingabire iva ku Mana, izonababaza ingene mwafashe iyo taranto yayo. Mubarere muzi ico gicapo c'Imana igomba yuko icibasavye, ariko mubahereza vya bindi vy'ubwenge vy'ibigumbagumba vyo kubaho atariko arimwe muzobakuza. Mugabo yuko Data wo mu ijuru azokora igikenewe kugira ngo Imana ibakuze nk'uko bikenewe. Ivyo mukora vyose mubikore uko umwami wacu akunda. Imana ishimwe. Ca kabiri, mubarere mubahana. Ijambo rikoreshejwe ngaha anye suguhana ko guhana mu Gifaransa ni discipline. Mubarere, mubakuze, mubahereza discipline. Aya majambo rero aroroshe kubera tuyazi mu muco wacu. Mugabo, icyo dufise mu muco wacu si cyo kiba kiravuga mu ijambo ry'Imana mu bwaguke bwanyu. Ijambo discipline ngaha rikoreshejwe rifise ibice bibiri. Rifise discipline kumwe Pawulo ahora ayikoresha kuri discipline y'umu athlete, y'umuntu w'umunonotsi yimenyereza, akagira ngo na discipline ahikenewe mu gukosorwa. Nukuraba rero kuri ijambo naho handitse guhana mu Kirundi birarengeye guhana kw'inkoni. Harimwo gutozwa umurongo neza mu buryo bwa discipline yo kwigisha na discipline yo gukosora. Yo kwigisha imeze gute? Umuntu ngo agomba guhiganwa, niko Pawulo avuga ngo ari disiplina, ari imenyereza. Ya disiplina ni iyihe? Ni uko umuntu agomba guhiganwa arakoreshwa n'umumenyereza wiwe imyimenyereza adashaka gukora. Amuzindura 11 y'igitondo akamukoresha imyimenyerezo iruhisha, akamutegeka ibyo gufungura, akamuhereza amasaha yo kuryama, akabimukoresha imyaka myinshi kugira ngo niyagera guhiganwa aze aronke umudari w'umwakaka. Pawulo aravuga mu Bikorinto 1:9 ati, na jewe kubwo kumenya Imana no kuyubanga ndadisipline uyu mubiri wanje, ndawica nkawubanga, umurongo wa 27, ndawushira hasi. Niryo jambo mu gitabo c'Imigani 22 wa murongo w'indwi n'uw'umunani dukunze gusoma uvuga ku bana ngo nuko mudisipline abana banyu mu nzira bakwiye gutambukiramwo, niho niyo bazokura batazoyisohokamwo. Disipline rero ni uko umwana aba akiri mutoya akeneye kuyoborwa, na cyane cyane muri vya bindi adashaka. Kuko muri vya bindi adashaka ni nako n'umukirisa abayemwo, nivyo bizomutuma acikwa akeneye gucika. Nanditse umwe yavuze ati, ugashaka konona umwana wawe umureka akora icyo agomba. Aha Pawulo nawe avuga ati, mubayobore no muri vya bindi badashaka. Kubera iki? Kuko twambaye kamere n'umubiri. Umwana akoze icyo ashaka ntazozinduka ngo aje ku ishure, ntazohindura agapira kiwe, azotangira aho ashakiye. Ntimubemerere ngo bakore ivyo bashaka, mubadisipline no mu vya bindi womengo birahoto, kuko mu kubibano birakingira kandi bigakuza. Mubahane ni ijambo rya disipline ryagutse. Ariko kandi niyo mwabatwara muri iyo nzira mukabona agatima k'ubugararici hobeli, mukabona agatima ko kwanka iyo nzira k'ubugumutsi, inkoni ntihare. Haleluya. Disipline ya koreksiyo yo gukosora ibe nziza. Kubera iki? Mu kubona ububabare buzananwa n'ubugarariji, abana barakingirwa ikibi cyinshi. Iri jambo rero ryarengeye guhana gusa, ririmo guhana kwaherekejwe no kwigishwa no gutozwa umurongo neza mu bugwa neza wihangana umwere kumurindira. Mugabo wonye ako gatima, ntimureke kubakosora bakicambaye imibiri kugira ngo nibagende mu nzira y'amahonero. Imigani 22, discipline abana banyu mu nzira y'ukuri, niho batazota iyo nzira nk'iyo bakura. Abantu b'Imana ahantu harakomeye cyane gose, kongera murabona ko bisaba ubwitonzi ntangire, bisaba umutima ntangere, bisaba ubuntu bw'Imana budasanzwe kugira ngo serugo nayi na rugo bashobore gukora ibango ry'Imana yabatumye muri iyi minsi yabahaye ku bana babo. Hanyuma ngaho nimubahanure uko Imana igomba, mubarere, mubadisipline, wongere mubahanure uko Imana igomba. Guhanura birafatanije cyane rwose rero n'iki kintu cy'Imana igomba, kuko kuguhanura si sukwerekana n'inkoni gusa, ni n'inyuma yo gukosora ya correction ya discipline y'inkoni. Kya dusoma mu Baheburayo 12 nguw'Imana ikunda igiriki iramukangi, kuko atamuje yakunda umwana atogiriki atomuhana. Inyuma mugabo y'iyo discipline umubyeyi yakoriki aricara akamusiguri acagenda cyangwa aricara akamusigurira uwo mwana neza. Iri jambo ryo guhanura ni iryo kwerekana neza no gusigura neza ikibereye cy'ikintu icyo ari cyo cyose. Ibi rero nta handi bisohokera, mubahanura nk'uko Imana igomba. Bisigura ko uyu mubyeyi abikura hehe? Mu ijambo ry'Imana. Yuko iri jambo ry'Imana riza hagufi, riza ahabona, riza imbere mukiza kwerekana amajambo baganira, ibikorwa bakora, inyifato zabo, kwabari ibiza guhesha Imana icyubahiro mu burezi bwiza bw'abo bana. Mubahanure uko Imana igomba biciye mu ijambo. Mu gusubira mu byagezwe mu gice cya 6:11, guhera na kera uyu mutima Pawulo agarukana kwerekana w'Imana, Imana yawishuye guhera na kera ku Bisirayeli, yuko ibyo tugomba ko twebwe yagomba kuba nyefeso si bishashe, nibyo yagomba guhera na kera yarabyerekanye ku Bisirayeli. Tubibonera mu gice cya 3 cyo gusubira mu byagezwe uhereye ku murongo wa 4, ngo nimwumve yemwe Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu niwe Uhoraho wenyine, kandi mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Ayo mabwirizwa ndabategetse uyu munsi azovore ku mitima yanyu. Ngo binjwe muzogira umwete ibyiza n'ibikoroka bivuye mu kirere, muze mugira umwete ukuyigisha. Kwigisha si ikintu cy'umunsi umwe, bifata akantu kamwe kamwe uhoza ko igihe kirekire mu bwitonzi bwinshi. Muze mugira umwete kandi muyigishe abana banyu. Muzoyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, ikibanza cyo kwigishirizwamo n'ibibanza byose. Iyo muriko muragenda mu nzira, iyo mujyanye n'iyo mubyutse, muzoyabohere ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashire ku ruhanga nk'icibutso, abe hagati y'amaso yanyu. Muzoyandike ku bishimaryango by'inzu zanyu no ku bikingi by'amarembo. Zingura impapuro zibiri ngaha nyine mu gusubira mu byagezwe 11 guhera ku murongo wa 13. Maze nimwagira umwete wo kumvira ibyagezwe nabagira uwo munsi, mugakunda Uhoraho Imana yanyu, mukamukorera mubihereje ku imitima yanyu n'ubugingo, igihugu cyanyu azokirekurira imvura mu bihe byanyu, imvura y'agatasi n'iy'urushanyu. Amasho yanyu azoyameza ubwatsi mu matongo yanyu, kandi muzokwama mu gahinga. Ariko mwirinde imitima yanyu ntiyoshwe, mukazimira mugasaba izindi mana mukazisenga. 18, nuko mubike ayo majambo mvuze mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muzoyabohere ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashire ku ruhanga nk'icibutso, abe hagati y'amaso yanyu. Muzoyigisha abana banyu muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, iyo muriko muragenda mu nzira, n'iyo muryamye iyo mu byose. Muzoyandike ku bishimaryango by'inzu zanyu no ku bikingi by'amarembo, kugira ngo mwe n'abana banyu muzokwame mu gihugu Uhoraho yarahiye ba sogokuruza banyu, azokibaha nk'uko ijuru ryama rihagaze hejuru y'isi. Mukumvira ibi, Imana yari yarasezeranye ku Bisirayeli ko bazogira umugisha mu ngo zabo no mu gihugu cyabo. Twebwe iyo turiko tubiyihweza twumviriza aya majambo shengero, amajambo akunze gukoreshwa muri ino minsi yacu ni amajambo yo gucungura imiryango yo kubohora abagabo ngo babe abagabo beza mu rugo ariko amajambo tuko turumviza mu isezerano rishasha ararengeye ivyo bantu b'imana ntibisigura yuko umuvyeyi niyo akuriza ibintu vyose uwo mwana azoca b'intungane ya mbere canke ko azoramba gusumba abandi bana canke ko azoba umutunzi adasanzwe iyo turiko turabikora ivyo vyose mwumvirize neza umugisha w'imana ntubura muri urwo rugo ariko umugisha w'imana si wa wa wundi wa kamere dukunze kwiyumvira no gusaba umugisha w'imana ni uko kristo azogwira mu mitima yacu no mu miryango yacu ni uko iki gihugu c'isezerano kidasanzwe ubuzima n'ubugingo budashira buva kuri yesu kristo bisasagara mu vyeyi w'uwo mu mutima w'uwo muvyeyi nuko umunezero wacu atari uwo twari twifuza ibyiza bizoba kuri abo bana ibyo ntivyobura kandi biragahoraho ariko mu kubikora umuntu abikora ngo izina ry'uhoraho imana ubwayo ishemagizwe rwose muri iyo nyifato ico nico imana iritabarako kikaba inshingano y'ukuri idahagaze kuryo turondera ngo ihagaze kuco twamaze kuronka ko twagiriwe neza biraryoshe birahimba biranezereye birabereye gose ko twatanguye turirimba kw'icubahiro cose kibica imana kubwiza bwose n'ubuntu buboneka ku mana kugupfukamigwa no guca bugufi kwacu aho dusaba ubufasha muri uru rugendo biba iby'imana bikaza kuboneka mu muryango aho ba serugo na inaruko bagenda barakura ntibisigura ko bizobaho mu gahurije na kwijana oya hazoba ibihe byo kuduga no guca bugufi se w'abana azoduza ijwi atate ariko ikibereye si ukubera atatase n'icaza gukora inyuma yo gutata ningene aza guhamagara abo bana na inarugo bakicana akabasaba imbabazi akihana bya bindi bitamenyerewe kandi bitavuye mu kindi kintu na kimwe kuko mu kubyerekana birashimagiza izina ry'imana ku rugezo rudasanzwe bikazana umunezero n'agahore muri urwo ruryango none rero shenge muri iri shengero ry'iwacu dufashanyije rwose uko imana yobidushoboza so dufashanye rwose aho ababyeyi koko bataratsa abana babo ariko babarera babahanura kandi babahana iyo bikwiriye kimwe cyose uko imana kigomba imana ishimwe cyane.